koko asian tietenkin. Joo. Joo, mä oon Ketosen Laura ja tuossa Marian kanssa ollaan jo useampi vuosi tätä jollain tavalla. No Maria varmaan enemmän kehitellyt, mutta ollaan yhdessäkin kehitelty tätä kurssia ja pohdittu, miten tästä timantista tekisi vielä kirkkaamman. Ja sanoin tosiaan Marialle tässä etukäteen, että jos teiltä tulee tähän arviointiin liittyviä kysymyksiä, niin niitä saisi keskeyttää mut ja voitaisiin puhua siitä, mikä jää mietityttämään sieltä teitä. Että jotenkin matalalla kynnyksellä niitä kommentteja. Ja siis saa keskeyttää ja huudellakin sieltä, mutta ajattelin, että se kynnys on varmaan suhteellisen korkea, kun kuitenkin vielä tallennetaan tämä video. Niin, mutta saa keskeyttää ja huudellakin sieltä. Mä sitten sanoin, jos musta tuntuu, että mä en itse puhu tarpeeksi. Joo, ja samoin Marialle sanoin, että jos haluat täydentää, niin sekin on. Se ei välttämättä tarkoita, että mä oon sanonut jotain kauhean väärin, vaikka voihan se sitäkin olla, vaan jotenkin viime vuonna meillä syntyi tässä luennolla jonkunlaista vuoropuheluukin sen lopussa. Ja siis Marin kanssa, mutta myös sit siellä mun yleisön kanssa, se oli kyllä tosi virkistävää. Että ihan tarpeeksi. Saatte varmaan kuunnella yksisuuntaisia esityksiä tarpeeksi. Me saadaan niitä sitten taas pitää. Joo. Eli sanoisin, että matalalla kynnyksellä kommentoimaan. Joo, sitten ennen kuin esittelen, niin sanon vielä, että tosiaan tämä luento tallentaa ihan vaan tiedoksi. Ja sitten toinen tästä luennosta, että katsotaan, mitä aikataulu tässä pitää, tai mikä on sen kannalta järkevintä, mutta minulla on suunnitelmana, että täällä saattaa olla ryhmäkeskustelu, eli silleen voit varautua siihen, että laitetaan hetkeksi lyhyeksi aikaa ryhmiin siellä. Noin vaan tiedoksi, mitä ainakin jos on jossain lenkillä ja sitten tulee yllärinä siellä yhtäkkiä joku ryhmäkeskustelu, niin se ei ole mukavaa. Joo. Joo, paljon infoa tuossa aluksi, tarpeellista toki, mutta pitää itsekin vähän niin kuin hengittää tässä, että mikä sun päivän aihe. No, mä voisin esitellä ajaksi itteni, kohta kerron pidemmänkin tarinan, mutta mä oon siis täällä OKL:ssä nyt tämän vuoden, sen enemmästä en vielä tiedä, mutta opettajana, yliopisto-opettajana, ja mulla on näitä arviointikurssijuttuja, sitten kaikenlaisia pedagogisia opintoja ja sitten noita yllin juttuja. Mä oon siis taustaltani fysiikan, matikan, kemian opettaja ja niitä hommia tehnyt yläkoulussa vajaa 10 vuotta ja sitten sen jälkeen tehnyt tutkimusta tästä arvioinnista. Viime keväänä väittelin vertaisarvioinnista ja sen lisäksi on ollut monenlaisissa arvioinnin kehitysprojektissa ja kouluttamassa siitä aiheesta, että tämä on mun suosikkiaihe. Ihan mahtavaa luennoidakin, mutta myös erityisesti päästä se teemoilla juttelemaan näistä aiheista. Niin joo. No, voisi kysyä, että miksi meillä on tällainen kurssi, tai miksi ylipäätään arvioidaan? Miksi koulussa on arviointia? Miksi ei keskitytä vaan niin kuin opiskeluun ja opettamiseen? Mikä se hyöty on? Ja kaksi syytä. Mulle tulee mieleen kaksi isoa syytä. Meillä on tämmöinen yhteiskunnallinen syy. Eli yhteiskunta tarvitsee arviointia. Eli me tarvitaan ainakin tällä hetkellä vielä, me tarvitaan arviointia siihen, että miten jaetaan koulutuspaikat, kuka pääsee minnekin opiskelemaan, että siinä on usein kilpailu enemmän toisiin paikkoihin, ja sitten pitää olla joku reilun oloinen tapa jakaa ne paikat. Ja mielellään mahdollisimman reilu. Et sen takia arvioinnin tutkimus on tärkeää, että selvitetään, että mikä on reilua. ja mikä on tasapuolista. Ja sitten no, tarvitaan sitä muutenkin, osaamisen varmistaminen. Täytyy varmistaa, että opettaja on vaikka nyt ollut yliopistolla ja paneutunut asiaan. Tärkeää, että meillä on vaikka lääkäri oikeasti niin kuin on, osaa sen, mitä lääkärin ammattiin tarvitaan. Eli siinäkin tarvitaan arviointia ihan yhteiskunnallisesti. Ja sitten kyllä myös tuo koulutuksen laatu, että jos tarkkaillaan, että justhan oli näistä oppimistuloksista vaikka, että meillä Suomessa on pohjoisen ja etelän välillä tai valtakunnallisesti tosi pienet osaamiserot oppilailla. Niin tällaista pystytään katsomaan ja arvioimaan. Jos me vaikka huomataan, että Jyväskylän alueella oppimistulokset laskee verrattuna muuhun maahan, erikoinen tilanne kuvitella, mistä se johtuisi, mutta varmasti sitä ruvettaisiin selvittelemään. Että tällainen yhteiskunnallinen tarkoitus, merkitys sillä arviointilla on. No sitten tulee toinen, ja sehän on yksilö sitten vastapainona. Eli yksilölle on tarpeellista se arviointi. Ei varmaan kaikki arvioinnin muodot ole yksilölle tarpeellisia. Varmaankaan kaikista todistusnumeroista ei mulle ollut hyötyä. Mutta se erityisesti se palaute, että hahmottaa mitä osaa ja että miten menee, miten voi kehittyä, niin se erityisesti auttaa sitten taas yksilöä. Ja nämä on vähän ristiriitaisiakin. Niitä voi toki yrittää niin kuin ristiriitoja välttää ja, tai niin kuin vähentää ja yritetäänkin, mutta täytyy tunnustaa, että arvioinnin nämä tarkoitukset niin menee, tai hyvä huomata, että ne menee ristiin välillä. Ja mäpä sijaan tästä nyt sitten esityksen tässä vaiheessa. Eli saatte nämä kaikki diat kyllä, mutta mulla oli tämmöinen suunnitelma, että tänään tällä ekalla luennolla niin lähdetään yksilöstä, että katsotaan arviointia yksilön näkökulmasta vähän eri suunnista, mutta kuitenkin. Ja sitten torstaina katsotaan sitä yhteiskunnallista näkökulmaa. Niin tällainen karkea jako. Mutta kysyn teiltä vielä luennon jälkeen, että jos tulee jotakin torstain luentoa ylihuomista varten, niin jos tulee joku ajatus, niin pidä mielessä, kommentoi se sitten silloin. Tai vaikka nytkin kommentoi sitten chattiin. Mutta torstain luento ei ole vielä lopullinen, sitä voi muokata. Ja mä ajattelin lähteä sellaisesta yksilöstä kuin opettaja, eli opettajasta yksilönä. Ja niin pohjustaa tätä kurssia. Eli se oma tausta, olipa sitten opettaja tai oppilas, niin vaikuttaa siihen, että miten arvioinnin kokee ja hahmottaa. Ja mulla on tällainen pyramidi tässä. Tämä on tällaisen Kuhn ja Brown artikkelista. Se on tosi hyvä artikkeli, englanninkielinen kyllä, että vaatii syventymistä, mutta se on koontitutkimus, missä on suuri määrä kerätty tällaisia pienempiä tutkimuksia, missä tutkitaan sitä opettajan arviointiosaamista. Ja nämä Kuhn ja Brown on sitten laittanut kaiken yhteen ja tullut tällaiseen malliin, että mistä se opettajan arviointiosaaminen koostuu. Ja tämä on yksinkertaistettu malli. Mä ajattelin, että luennolla on ihan hyvä pitää tämä simppelinä, niin tämä kuitenkin musta riittää tähän kohtaan. Ja tässä on ideana tässä mallissa, että pohjalla perustana, mihin kaikki tavallaan se opettajan arviointiosaaminen perustuu, niin on tiedot. Ja niitähän tietoja teillekin jo on tietenkin paljon. Eli esimerkiksi tietoa siitä, että mitkä on arvioinnin merkitykset, vaikka formatiivinen ja summatiivinen arviointi, arvioinnin tavoitteista, sehän vähän liittyy jo oppiaineeseenkin, mitkä on tavoitteet, sitten arviointimenetelmistä, esimerkiksi vertaisen itsearviointi, mutta kaikki testit ja kokeet ja kaikki, mitä opettaja voi käyttää. Sitten pitäisi tietää palautteesta, minkälaista on hyvä palaute. Miten annetaan arvosana? Sillähän on merkitystä, jos nyt avulla ylipäätään päästään johonkin oppilaitoksiinkin. Etiikkoja, pedagoginen sisältötieto, miten kerrotaan arvioinnista oppilaille ja huoltajille. Sitä on valtava määrä, mutta tässä on nyt kyllä tiivistettynä suuri osa siitä, mitä Xu ja Brown siinä esittää. Ja tämä on niin kuin tietoa. Sen voi tavallaan, mä voisin täältä luennoida, ja te voitte sen sieltä ottaa vastaan, kunhan sopivasti otetaan vaikka toistoja. Mutta sitten, missä vaiheessa tämä muuttuu yksilöllisemmäksi, on sitten tämä kakkonen, tuo seuraava kerros, nuo arviointikäsitykset. Eli ne on niitä käsityksiä, mitä meillä jokaisella on arvioinnista, uskomuksia, ihan kokemuksia ja tunteita. Jos mä vaikka kerron vertaisarvioinnista tutkimusaiheesta teille kaikille, niin osa varmaan kokee sen kauhistuttavana, tai että miten tota voi tehdä, jos vaikka kokee sen on kokemuksia, että tuommoinen vertaispalaute on ollut jotenkin hurjaa. Tai sitten joku voi innostua tosi paljon, jos on itse saanut sen tyyppisestä itse niin kuin hyvää. Sitten meidän oppimis- ja tiedonkäsityksetkin, että mitä me ajatellaan, että mitä on oppiminen ja mitä me ajatellaan, että on tieto ja minkälaista on tieto, niin sekin vaikuttaa siihen. Jos vaikka ajattelee, että tieto on yksiselitteistä ja suoraviivasta, niin sitten on vaikea ehkä ymmärtää, mistä vertaisarviointia tarvitaan, että miksi se opettaja voi kertoa, onko sitä oikein tai väärin, näin yksinkertaistettuna. Ja sen takia ei autakaan, että täältä niin kuin vaan annetaan sitä tietoa, koska sitä pitää miettiä suhteessa niihin omiin käsityksiin ja tunteisiin. Mekin tiedostaa, mitkä on ne omat tunteet ja kokemukset, kaikki tämä. Ja sitten kun nämä kaksi kerrosta on hallussa, niin sitten tulee tavallaan toi kolmonen käytännön arviointiosaaminen. Eli mitä tekee siinä oppitunnilla luennolla tässä, jos käydään keskustelua ja saa jonkunlaista vuorovaikutusta teidän kanssa aikaiseksi. Miten toteuttaa jonkun vuoden arvioinnin vaikka? Niin ei siihen ole yhtä ainoata oikeaa vastausta, vaan siihen on moni hyviä ja sitten on moni huonompia. Ja tuommoiset oppimistilanteet vaikka luokassa, jos puhutaan semmoisesta formatiivisesta hetkessä tapahtuvasta arvioinnista, niin oppimistilanteet on niin monimutkaisia, luokassa tapahtuu niin paljon, että siinä on pakko reagoida johonkin, jättää hoitamatta joku toinen asia. Ja se tosiaan nämä käytännön ratkaisut perustuu noille muille osille. Ja sitten huippuna, että minkälainen on arvioijana, miten sen kokee. Joo. Sanon siitä vaan sen verran, että ei se identiteetti pysy koko elämää samana. Voidaan kuvitella vaikka joku nyt jo eläköityvä opettaja on mennyt töihin, niin silloin se opettaa minut tosi opettajajohtosta ja opettaja on yrittänyt innostaa, mutta kuitenkin jakaa sitä tietoa niille oppilaille. Niin sitten se identiteetti muuttuukin, jos yhtäkkiä ajatellaan tai pikkuhiljaa, että oppilaista tulee aktiivinen toimija. Nähdään, että oppilas onkin nykyään sellainen. Niin sitä identiteettiä pitää päivittää ja käytännön ratkaisutkin muuttuu sitten siinä. Näin. Niin tästä huomataan, että me jo lähtökohtaisesti opettajina ollaan yksilöitä arvioinnin kanssa. Ja mä mietin tämän meidän kurssin toteutusta. Niin mä sanoisin, että tämä on mun väite, tämä Joksuun ja Brown, että itsetuntemus on puolet arviointiosaamisesta. Eli jos ei niin kuin hahmota edes, että mitä ne omat käsitykset on ja mistä omat reaktiot niin kuin syntyy, niin siitä menettää vähintään puolet. Niinpä tämä meidän kurssin toteutus aika hyvin vastaa näihin eri kerroksiin. Me annetaan tietoja täällä luennolla vähän ennakkotehtävissä, mitä on. Siellä on aika tiukkoja paketteja, tai siis ei mitenkään huonossa mielessä, vaan tiiviisti siellä on tietoa arvioinnista. Kirjallisuus, mitä luette, niin siinä on arvioinnista tietoa. Mutta sitten tosiaan käydään käsityksiä ja kokemuksia läpi demoilla. Ne on aika paljon sitä. Ja sitten opintotehtävässä. Siinä voitte prosessoida niitä omia käsityksiä suhteessa siihen uuteen tietoon ja siihen, mitä täällä ylipäätään tulee. Sitten käytännön arviointiosaamista, niin opetusharjoittelussa pääsette huomaamaan, että miten reagoitte ja miten toteutatte. Mutta sitten myös demoilla. Meillä on paljon sellaista, että tehdään niin kuin näin käytäntöön harjoittelua opetussuunnitelmasta lähtien, vaikka mietitään, miten sanotettaisiin vaikka arviointia. Ja sitten tuo identiteetti. Voi kai sitä keskustella muutenkin, mutta se jää sinne opintotehtävään. Se on kuitenkin aika syvällinen prosessi miettiä, minkälainen on arvioijana, ja se jää sinne. Ja joskus opiskelijat kokee turhauttavana sen, että me ei aina anneta oikeaa vastausta, ja ei ole sitä, mitä tässä tilanteessa pitää tehdä. Mutta kun huomaatte, kuinka monimutkainen tämä arviointi on, niin huomaatte myös, että ei ole sitä oikeaa vastausta. On niitä kompromisseja, joita me yhdessä pohditaan, että mikä olisi tässä tilanteessa parempi ja mikä olisi toisessa tilanteessa parempi. Ja ehkä tämä on yksi syy, miksi tämä on neljäntenä vuotena tämä kurssi tai tällä loppuvaiheessa, milloin nyt oletkin tänne tullut. Että tämä vaatii tämmöistä pientä epämukavuuden sietoa. Toisaalta se just on mun mielestä niin hauskaa tässä arvioinnissa, että sitä täytyy pohdiskella ja silleen sitä kautta hahmottaa. Joo, mutta mä törmäsin tähän oikeastaan vasta viime vuonna tähän pyramidiin, ja mä aika tyytyväinen tähän, miten meidän tämä kurssi vastaa toisaalta tähän kaikkiin kerroksiin tästä arviointiosaamisesta. Joo. Ja tämän perusteella mä sanoisin, että se osallistuminen on tärkeää, että pääsee huimaan niitä omia kokemuksia. Ja sitten on hyvä kyseenalaistaa sitä, mitä me ohjaajat toki sanotaan, mutta myös sitä, mitä toinen sanoo. Että tyhmät kysymykset tällä kurssilla on erityisen hyödyllisiä. Eli jos joku asia, mitä on aina niin kuin hahmottanut se arvioinnin, niin kysyy sitä, niin se on usein joku semmoinen tapa, miten toinenkin on aina se arvioinnin hahmottanut. Et siitä saa paljon. Ja toisaalta se, että me huomataan, että täällä löytyy eroja ajattelussa, niin se on myös hyödyllistä. Ja sitten oppii hahmottaa myös sitä omaa ajattelua. Joo. Ei riitä siis, että kaadetaan tietoa, ja vaan sitä pitää pureskella. Ja pohtia käytännön tasolla. No, mitenkäs tässä nyt sitten pureskellaan ja pohditaan luennolla? Just olen sanonut, että se ei ole kaikkein hyödyllisintä se tiedon kaataminen, ainakaan kovin isoissa määrissä kerrallaan. Niin mä ajattelin, että mä kerron tässä nyt oman tarinani arviointiin liittyen. Ja katsotaan. Tämä kurssihan alkaa silleen, että lähdetään niistä omista kokemuksista, ja niitä pitää pohtia myös siinä omassa oppimistehtävässä. Niin kenties se on hyödyllistä kuulla jotain jonkun toisenkin tarinasta. Eli tässä minä olen, en tiedä kuinka vanhan, mutta suhteellisen nuorena. Ja siinä jo matikan taulun parissa. Mä synnyin sellaiseen perheeseen, missä mulla oli molemmat vanhemmat korkeakoulutettuja. Äiti vielä opiskeli, mutta kuitenkin mä olin eka lapsi siinä. Ja mä opin 4-vuotiaana lukemaan, ja ei varmaan ollut mun suurta neroutta, vaan musta oli aika loogista, mulle luettiin paljon, äiti näki sen tärkeäksi. Ja sitten mulla oli isovanhemmat oli opettajia, toiset isovanhemmat, niin mun isoäiti oli usein hoitamassa mua eläkkeelle jäämisen jälkeen, ja hän oli luokanopettaja ja opetti ihan mua lukemaan, niin siinähän mä opin, niin se suomen kielessä niin mahdoton homma on. Ja sitten kun mä menin kouluun, niin mä halin tavallaan jo edellä, että mä olin lukenut paljon kirjoja itsekseni, ja ihan sillä perusteella mä olin tavallaan niin kuin jotenkin hyvä oppilas. Ja sehän on tietenkin kivaa oppilaalle huomata, että mä oon hyvä. Ja mun mielestä oli kiva, kun oli kokeita ja testejä ja mä pystyin näyttämään, että mä oon hyvä. Ja sitten mä sain hyvää palautetta, hyvän pistemäärän tai numeron. Ja jos multa olisi kysytty, niin en mä nähnyt siinä mitään ongelmaa. Sehän oli niinku reilua, meidät kokee sen ja näet, että miten sä osaat. Ja se oli kiva. Kivaa, kivan tuntusta noin lapsen näkökulmasta. No varjopuolena oli sellainen, että kotoa tuli kyllä sitten, alkoi tulla jossain vaiheessa painostusta opiskelun suhteen. Joku voisi sanoa kannustukseksi, mutta mä koin sen painostuksena, että piti pärjätä hyvin. Ja meillä oli tällainen systeemi, että jos tuli 8,5 kokeesta, niin se oli huono. Se ei ollut kiitettävä ja se tarkoitti, että mä olin laiskotellut, että olisi pitänyt tehdä paremmin. Ja varmaan se oli tottakin, jos tuon ikäinen osaa lukea ja jaksaa kuunnella, niin ei siinä mitään ongelmaa olekaan. En tiedä, olisiko joskus saanutkin laiskotella, mutta se oli kyllä meille kielletty. Ja jos mä sain 8,5, niin sitten vanhemmat alkoi kontrolloimaan, että mä tein läksyni ja rupesi kuulustelemaan läksyjä, niin kuin hyvät vanhemmat tekee. Ja sitten sit seurasi semmoista tiettyä vapauden menetystä, että ei voinut mennä ennen kuin oli tehnyt läksyt. Ja sitten piti lukea niitä englannin sanoja. Ja sehän oli kurjaa lapsen näkökulmasta. Ja mä sitten, mulle tuli lähinnä tärkeäksi koulussa se, että mä en saa sitä 8,5 tai huonompaa, että mun elämä menee tälleen mukavasti ja rennosti tässä niin kuin mä haluan. Ja suorituksista tuli silloin selkeästikin mulle oppimista tärkeämpää. Että se oli se numero, mitä mä mietin. Ja tavallaan se ohjasi mua aika pinnalliseen oppimiseen. Tulee mieleen vaikka, no mun pohjanoteraus oli 9-luokalla ranskan kokeessa. Mä tein itselleni massiivisen lunttilapun, kirjoitin penaaliin ranskan sanoja. Koska mä en jaksanut opiskella, niin sitten piti siihen kirjoittaa. Eihän siinä ole mitään järkeä. En mä oppinut sinne mitään ranskaa. Eihän siinä ole mitään järkeä semmoisessa toiminnassa, mutta niin mä nyt tein. Vaan välttääkseni sen läksyjen kuulustelun kotona. Tai sitten historian kokeet lukiossa on toinen järjetön esimerkki. Mä tykkäsin kuunnella historiaopettajan juttuja tunnilla, ja se oli tosi kiinnostavaa. Mutta sitten en mä sillä pärjännyt kokeessa, niin mä edellisen illan aina, ennen kuin oli, tai edellisen iltapäivän ja illan, kun oli koe, niin mä opin sellaisen strategian, että miten se 100-150 sivua opetellaan ulkoa vuosiluvut ja nimet, että ne sitten yhden päivän ajan muistaa. Ja sitten mä kävin sinne kokeeseen ne tietoni vuodattamassa ja sen jälkeen sen unohdin suurimman osan. Ei mulla ole mitään kokonaiskuvaa historiasta, tai se on aika kevyt. Ja en mä nyt enää opiskelisi niin, mutta siihen se ikään kuin tilanne mut ajoi. Joo, että mä opin tehokkaat huonot opiskelustrategiat. Joo. Sitten mä menin fysiikan laitokselle tuonne opiskelemaan fysiikan opettajaksi. Tai aluksi vaan ihan fysiikkaa. Ja ajatuksena se, että fysiikan opettajaksi varmaan todennäköisesti haluan. Ja siellä mulle tuli vastaan se, että mulla puuttu itseohjautuvuus ja semmoinen omien tavoitteiden puute. Mä en ollut koskaan oikein tavoitellut opiskelussa. No, harvoin olin tavoitellut mitään omia tavoitteita. Ja nyt kun oli sellainen vapaus, niin mun oli tosi vaikea saada opiskeltua. Fysiikan laitoksellahan on tällainen, että käydään luennoilla, tai oli silloin, käydään luennoilla, ei ole pakko käydä. Tehdään laskuharjoituksia, mistä saa pisteitä kokeeseen, mutta ei ole pakko käydä, ja sitten on koe. Eli se ikään kuin pääsi kertymään pahaksi tilanne aina sitten. Ennen kuin se koe tuli. Ja silloin mä pidin itteni laiskana, että miten mä nyt en saa itseäni niskasta kiinni, tai miksi tämä on niin vastenmielistä. Mutta musta tuntuu, että mä vain nykyään ajattelen, että mä en ollut oppinut semmoisia tarpeellisia taitoja. mä en osannut niin kuin ohjata omaa oppimista, enkä oikein arvioidakaan, että mitä mä tarvitsin, että se oppiminen edistyisi. Ja mä mietin, että miksei koulussa tullut koskaan mitään palautetta. Tai miksei koskaan keskusteltu, että mitä mä tavoittelen. Varmaan siihen aikaan sitä ei vielä ollut silleen kuin nykyään. Tai sitten ehkä hyvän oppilaan ei nähty sitä tarttevan. Mutta tavallaan siinä meni ohi monenlaista taitoa, mitä olisi ehkä kannattanut kartuttaa jo aikaisemmin. Ja kun mä mietin omia lapsia, jotka nyt on tuossa alakoulun, yläkoulun, molemmin puolin, siis toinen alakoulussa, toinen yläkoulussa, niin mä kyllä ihailen sitä, miten ne koulussa saa palautetta. Opettajat kirjoittaa niille, miten niillä on arviointikeskusteluja. Ja ne lapset itsekin osaa kertoa, mitä ne osaa ja mitä niiden pitäisi parantaa ja arvioida sitä osaamistaan, mutta myös sitä, että miten heidän pitäisi opiskella. Et ne on kyllä pidemmällä kuin mä olin tuolla fysiikan laitoksella. No, sieltä sitten kuitenkin pikkuhiljaa taitojen karttuessa niin valmistuin opettajaksi. Ja siinä on esimerkki mun kokeesta, minkä mä olin ensimmäisenä vuonna opettajana ollessani pitänyt. Se on vain yksi puoli siitä kylläkin, että se oli yleensä aina nelisivuinen. Se oli mulle semmoinen hyvä pituus, tai mun mielestä. Ja jos miettii, että mikä mun arviointiosaaminen tuossa vaiheessa oli, niin mä ajattelin, että koe mittaa hyvin sitä, mitä osataan. Sehän mittaisi fysiikan laitoksella, ja mä olin jo lapsesta asti huomannut, että se on hyvä. Toki mä ajattelin, että siihen kokeeseen voi laittaa jotain pientä jekkua tai jotain vitsikästä tai jotain yllätyksellistä, mutta se on hyvä. No sitten mun kokeen sisältö oli kappaleet 1-6, ja siitä oli toinen koe vaikka kappaleet 7-12. Se oli mun ajatus kokeen sisällöstä. Ja se kurssin arvosana oli mulla sitten näiden kahden kokeen keskiarvo, ja sitten mä pyöristin sitä tuntiaktiivisuuden mukaan. Tämä oli mun käytäntö. Jos mä unohdan haukkua tätä käytäntöä myöhemmin tai arvostella ja kertoa, miksi oli ihan surkea, niin muistuttakaapa tänään tai huomenna. Mutta mä en korkealle arvosta sitä enää. Mutta se niin, opettajana mä halusin ohjata semmoiseen syvällisempään oppimiseen kuitenkin. Että mä en ollut koskaan tykännyt ulko-opettelusta. Ja mä halusin, että ne oppilaat pääsee siihen ymmärtämään, mitä oikeasti tehdään, jos ollaan vaikka fysiikan tai kemian tunnilla. Me tehtiin paljon tutkimuksia, niin kuin kuvasta näkyy, tai siitä näkyy vain yksi tutkimus. Ja mä ajattelin, että se on, ojei, nyt täällä sammuu valot. Eli tämä liiku täällä huoneessa, niin valot sammuu. Niin, mä ajattelin, että se tuo syvällisyyttä siihen oppimiseen, että oikeasti näkee, mitä tekee, mihin käsillä koskee, niin sitten sen niin ymmärtää. Että en mä halunnut, että ne osaa ulkoa tai vastauksia kirjasta, vaan mä halusin, että ne ymmärtää, mitä tässä oikeasti tapahtuu, miten sähkö vaikka kulkee. Joo, ja olihan ne vähän tyylissä kuivakkaakin se fysiikka ja kemia monen mielestä, niin sitten kun siellä tehtiin vähän tutkimuksia, niin sitten se piristi sitä tunnelmaa. Ja aluksi käytiin vähän teoriaa, kirjoittiin vihkoja ja sitten tutkimuksia. Mutta sitten mä aloin huomaamaan, että valitettavasti, että ne oppilaat ei hirveästi panostanut niihin tutkimuksiin. Ne kyllä tykkäs niistä. Se oli aina, että jee, tehdäänkö pommi tai tehdäänkö tutkimuksia. Mutta se oli enemmänkin semmoista, että ne laittoi aivot narikkaan. Ja se oli semmoista rentoa hauskanpitoa niiden välineiden kanssa. Ja siinä tuli esille tämä, että sitä saa, mitä arvioi. Ja tässähän, mitä tarkoitan, että miksi oppilaan näkökulmasta panostaa tähän sähköjohtojen laitteluun ja tämän homman ymmärtämiseen, jos sitä ei arvioida, että opettajalla on ihan sama, miten tämä menee, Ja ylipäätään, jos oppiminen on sitä kirjan lukemista ja kokeeseen vastaamista, niin eihän tämä ole sitä. Että tavallaan siinä viestittiin, että oppiminen on, ja sitten sitä, että mitä sitten niitä kontrolloidaan ikään kuin. Ja niinhän se on. Mä ratkaisin tämän silleen, että mä lähdin monipuolistamaan mun arviointia. Että mä kokeiden lisäksi tein tutkimuksia tai teetin semmoisia isompia tutkimustöitä oppilailla, ja niistä tuli numero. Mä ajattelin, että se viestittää hyvin, että tämä on yhtä tärkeä kuin koe. Ja ylipäätään, kun niihin käytettiin enemmän niihin tutkimuksiin aikaan, niin musta tuntui, että se homma meni tosi hyväksi. Mulla oli siihen aikaan kaksi ryhmää, joita edelleen muistelen hyvällä. Kaksi semmoista yläkoulun ryhmää, ja mulla oli niille 2-4 aina fysiikkaa ja kemiaa. Yleensä se on kauhea aika, kun 2 koulu jo puoliksi hiljenee, ja sitten raukat jää sinne. Mutta silloin musta tuntui, että meidän aina pitää semmoista iltapäiväkerhoa. Siellä oli hyvä fiilis. Siellä oppilaissa oli aktiivisia tyyppejä, ja sitten ne oppilaat kyseli, ja ne uskalsi kysyä tai ilmoittaa, jos ne on eri mieltä mun kanssa. Ja sitten ne uskalsi itse selittää niitä asioita. Että päästiin eroon siitä, että mikä on oikea vastaus. Ja se oppiminen oli just sellaista oikeastaan, kun voisi kuvitella, että jossain fysiikan opetuksen kirjassa, kemiopetuksen kirjassa sanotaan, tämmöinen fiilis mulla oli. Mutta sitten, mitä tapahtukaan, kun koe lähestyi. Oli kertaustunti, vähäsen kertausta ennen koetta. Ja sitten mä huomasin, että se koko tunnelma siellä luokassa muuttuu. Molemmissa ryhmissä siis ihan sama. Ne oppilaat oli ihan jotenkin jäykkinä ja vähän niin kuin paniikissa. Ne selaili niitä kirjoja ja vihkojaan silleen hätäisesti. Ja sitten yksi oppilas kysyi mut tällaisen kysymyksen, että se oppilas just, joka aina kaiken tykkäs aina asioita selittää, niin se viittasi ja kysyi, että opettaja, jos kokeeseen tulee tämmöinen kysymys, niin onko oikein, jos mä vastaan näin? Ja se oli musta järkyttävää, koska enhän mä sitä halunnut, että ne opettelee jotain oikeita vastauksia, eikä edes tiedä itse, että onko se oikea vastaus. Vaan mä halusin just, että ne itse selittää ja kertoo, mitä ne niin kuin kuvittelee, että tapahtuu. Ja silloin siinä tuli esiin se, että vähän sama kuin aikaisemminkin, mutta arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista tosi voimakkaasti. Eikä niin kuin vaan se arviointi, mitä mä just silloin teen, vaan myös se arviointi, mitä niillä oppilailla on silloin muissa oppiaineissa, miten niitä on arvioitu, tai miten niiden oppilaiden vanhempiinkin on arvioitu. Oho. Esimerkiksi jos mietit sellaista, että vaikka mä tekisin kuin monipuolista arviointia, mulla on yksi koe ja ties mitä muuta siellä projektia, voi olla, että ne vanhemmat antaakin oppilaalle rahaa vaan sitä kokeesta, jos kokeesta tulee hyvä arvosana. Niin silläkin on silloin merkitystä, ne vanhemmat tulee vahingossa viestittäneeksi, että koe on se tärkeä. Ja tässä sun pitää stressaantua ja palata niihin vanhoihin käyttäytymismalleihin. Niin se oli jotenkin kyllä hämmentävää mulle silloin. Ja jos täällä olisi nyt joku opettajan huoneellinen ihmisiä, joille tässä puhuisin, niin sanoisin, että puhukaa siitä, mitä arvioitte siellä. Että opettaja en jotenkin ajattele, että se oma luokka on se oma piiri. Ja alakoulussa se vähän enemmän onkin, mutta kyllä sekin vaikuttaa, mitä koulussa yleisesti puhutaan, mitä isommat oppilaat pienemmille viestittää esimerkiksi. Ja mä ajattelin, että voisi tässä olla tämmöinen hetki. Näettekö te, mulla on tuolla ylhäällä palkki edessä, mutta tässä voisi olla hetki vastata tällaiseen mentikyselyyn. Eli mene tuonne www.menti.com ihan itsenäisesti, ei tarvitse ryhmän kanssa mennä syötä tuon koodin ja sitten voi sitten vastata. Sinne saa syöttää tosi monta vastausta. Mä otan nyt yksi kerrallaan, mutta voi syöttää niin monta vastausta kuin haluat. Eli minkä tiesit vaikuttavan todistusarvosanaan, tai ainakin aika varmana pidit, niin vastaa ne sinne. Katsotaan, onko tämä jo vähän muuttunut tämä kuva, mikä me tähän saadaan niin aiemmista vuosista. Lopetan jakamisen ja jaan tuon. Ja tosiaan, jos olet puhelimella tai joten silleen vaikeasti, että pääsen, niin sitten kannattaa ehkä sitten vaan kurkata, mikä tuohon ruudulle ilmestyy. Sanothan Maria, jos tässä ei näy tämä elävä kuva.
Hyvin näkyy.
Joo. No niin, kuva alkaa muodostumaan. Eikä se kyllä ole hirveästi muuttunut aiemmista vuosista. Voi voi. Vaikka on tuolla nyt ihan... No, mitäs tuosta nyt sanotaan? Siis ensimmäiseksi ja suurimmaksihan tässä nousee tuntiaktiivisuus ja kokeet. Pistarit. Sanakokeet, koearvosana. Joo. Täytyy sanoa, että tässä on kyllä nyt ihan kaksi edellisten vuosien voittajaa. Eli ikään kuin tämä on se sama, miten mä sanoin, että mitä mä tein. Arvosana on kokeiden keskiarvo plus miinus tuntiaktiivisuus. Niin tämä on hyvin lähellä sitä. Taas onko täältä mielenkiintoista? Kotitehtävät, valtakunnalliset kokeet, poissaolot. Joo, mä näen täällä niin kuin asioita, jos nyt tuossa nostan, minkä ei pitäisi vaikuttaa arvosanaan, niin nykyään ainakaan, niin käyttäytyminen ei saa vaikuttaa oppiaineen arvosanaan. Toki käytösarvosanaan saa vaikuttaa, mutta ei oppiaineeseen. Poissaolot. Ei saa vaikuttaa, niitä ei kuulu vaikuttaa. Toki näyttömahdollisuudet jää kapeammaksi, jos ei pysty niinku niitä näyttöjä antamaan, mutta sekin pitää jotenkin ratkaista. Tunnelta myöhästyminen ei kyllä mitenkään ole siinä sallittujen piirissä, ja muita täällä nyt onkin aika töiden siisteys. Se on varmaan vähän siinä ja siinä. Matikan marginaalit. Sekin on kyllä, jos marginaalista tulee huonompi marginaalien puuttumisesta tulee huonompi matikan numero. Joo, mä sanoisin, että ei tämä hirveästi ole muuttunut. Että samojen opettajien samantyyppisillä tunneilla olette käynyt kuin aiemmatkin vuosikurssit. Jotenkin mä toivoisin, että tästä kuvasta me päästäisiin nyt tällä kurssilla eteenpäin. Että että kenellekään teistä ei arviointi olisi koe plus miinus tuntiaktiivisuus. Joo. Mä en nyt lähde tähän kohtaan kertomaan, miten se arviointi tapahtuu ja miten se pitäisi tehdä. Nyt mä mietin, että ehkä voisikin ottaa tässä loppuosalla niin siitä jopa sanasen.
Mutta täällä Laura tuli tämmöinen kommentointi, että juuri eilen olin luennolla, jossa sanottiin, että työskentelytapojen arviointi sisältyy nykyään oppiaineen arvosanaan. Onko Onko tunnin työskentelytavat ja tunti käyttäytyminen tässä nyt eri asia?
Joo, se varmaan tarkoittaa niin kuin tämä työskentely, oppiaineen työskentely, niin se vaikuttaa arvosanaan. Työskentelyn tavoitteet. Mutta se työskentely ei tarkoita, ehkä se on sellainen virheellinen, että työskentely ei tarkoita sitä, kuinka aktiivisesti työskentelee tai kiltisti tai tunnollisesti, tai se ei, no joo, ainakaan kuin kiltisti työskentelee. Että siellä oppiaineissa on semmoisia erillisiä työskentelyn tavoitteita, vaikka voisi ajatella, että kemiassa niin se, että miten tekee tutkimuksia, niin se on yhdenlaista työskentelyä. Ja sitä arvioidaan niin kuin, aika tarkkaan sanottu, että minkälaista sen työskentelyn pitää olla. Että semmoinen niin kuin yleinen aktiivisuus, niin sellaista tavoitetta ei ole missään oppiaineessa mun mielestäni. On ne kyllä kaikki läpilukenut. Joo. Eli se on muuttunut silleen, että ennen ehkä ajateltiin, että se aktiivisuus oli semmoista aika yleistä jotain niin kuin osallistumista ja muuta. Ja nykyään se on siihen oppiaineeseen liittyvä taito. Se voi olla sitä oman opintojen ohjaamista, jos se siellä oppiaineessa on niin mainittu, tai sen oman oppimisen ohjaamista tai päämäärätietoistyöskentely, jossa oppiaineessa voi olla hyvinkin sille oppiaineelle spesifiä työskentelyä. Joo, mä en voi mennä siihen ihan kokonaan tässä, mutta käydään kyllä sitä läpi demoilla. Melkein pitäisi mennä johonkin oppiaineeseen ja katsoa, että mitä se työskentely siinä oppiaineessa tarkoittaa. Niin se ei ole niinku semmoista aktiivisuutta. Ja opettajan katsoessa keskittymistä, vaan se on jotain spesifimpää. Näin mä nyt tiivistän tämän hyvin lavealti. Onko Maria jotain jatkoa?
No ei oikeastaan Joo. Ehkä se, sen verran vaan, että varmaan siinä sitten ehkä nelosdemon paikkeilla pohditaan sitten tätä käyttäytymisen arviointia. Ja ehkä sitä sitten sen suhteetta tähän työskentelyn arviointiin. Ja se ei ole mikään yksinkertainen kysymys, mutta että sitä pohditaan sitten demoilla lisää. Eli pääsette sitä sitten miettimään ja katsomaan vähän konkreettejakin juttuja.
Joo, totta. Ja demoilla myös sitten, kun pääsette työskentelemään ihan opetussuunnitelman tavoitteiden parissa, niin siinä kohtaa voi sitten niin kuin katsoa sitä myös, mitä se siinä oppiaineessa on se tuntiaktiivisuus. Tai siis oikeasti siis työskentely, mitä siinä oppiaineessa on, niin sitä kautta se ehkä avautuu parhaiten. Joo. Okei. Jaa, nyt on. Mä otan sen niihin luentodioihin, niin pääsette kuitenkin katselemaan tuota sitten siinä vaiheessa. Mutta katsotaanpas. Mä jaan tuosta tuon. Jaan kuitenkin vielä tuon hetkeksi. Jaha. Noin. No mä kokoan nyt tämän alkuosan tästä. Ja näköjään kellosta päätellen jopa pääosaan. Mutta koonti se, että se miten meitä ihan yksilöinä on arvioitu ja arvioidaan teitäkin vielä edelleen, niin vaikuttaa siihen oppimiseen. Muun muassa, että mikä on tärkeää, mikä on oppimista. Sehän on tärkeää ja sen on pakko olla oppimista, mitä arvioidaan. Sellainen johtopäätös ainakin voidaan tehdä. Ja sitten myös, että mihin suunnata ne rajalliset voimavarat. Jos ei kaikki ehdi tekemään hyvin tai ei kaikkea jaksa, halua tehdä hyvin, niin mihin kannattaa panostaa. Ja todellakin sitten myös vanhemmat sukupolvet, vanhemmat opiskelijat, niin sieltä tulee viestiä. Ja tuota lasten vanhemmilta tulee, että onko arvioinnilla väliä, onko se ylipäätään sellainen tärkeä asia elämässä, ja sitten, että minkälaisella arvioinnilla on merkitystä. Onko se arviointikeskustelu vaan niin kuin semmoista ajanhaaskausta, ja sitten todistuksessa nähdään, mitä oikeasti osataan, vai miten se arvostus menee. niin se tulee tosi paljon sieltä. Ja ehkä opettajana on, voi myös niitä huoltajia niin kuin valistaa tai opastaa, että miten itse sen arvioinnin näkee. Joo. Ennen kuin mä ajattelin, että nyt on kyllä hyvä keskustella, että täysin puudu, mutta siellä oli muutamia ihmisiä, joilla ei ollut mikkiä. Onko sulla, Maria, joku idea, miten saataisiin mikittymät ihmiset samaan huoneeseen vai laitetaan kuva sekaisin ja he osallistuu setin kautta, jos osallistuu?
No ainoa on, että mikittömät jää tähän tilaan eikä mene huoneisiin, eli jos haluaisitte tässä chatin kautta.
Joo.
Täällä tässä yleisessä tilassa niin ei liitykään sinne huoneeseen, mihinkä pyydetään.
Joo, se voi. Jos mä otan viiden hengen. Niin, sano.
Niin, että just, että toivottavasti eivät nyt vahingossa joudu kaikki samaan sitten.
Niin, niin totta. Jos mä otan viiden hengen ryhmät, niin mä jään pois ja Maria jää pois ja mikittömät, jos jää tähän, niin sitten niin tehdään niin. Sanoisin, että me otetaan tähän 10 minuuttia. Niin.
Anteeksi, keskeytän. Meitä on useampi ihminen täällä samassa tilassa. Niin ai. Käykö, että me keskustellaan keskenään ja jäädään tänne ihan, tänne, mikä tämä main huonetila.
Joo, sekin on oikein hyvä. Laitte mikit vaan päältä, niin saatte keskustella rauhassa siellä. Joo. Se onkin kiva, jos on näin. Meitä on 88, niin tarvitsisi 18 breakout-roomia melkein, jos se 4-5. No katsotaan, mitä tässä tulee. Korkeintaan joudutte 10 minuuttia sitten siellä olemaan, niin ei käytä tähän enempää aikaa tähän jakamiseen. Sieltä pitäisi aueta huoneita. Niin on.
No niin, osassa.
Oikea. Joo, olisi kiva kuunnella kaikista keskusteluista kommentteja, mutta se ei ole tässä nyt tilanteessa mahdollista. Ja, niitä sitten päästään jakaa enemmän siellä demoilla. Mutta ainakin chatista näin sen verran, että katsotaan, mitä siellä nyt on. Niin. Huomasin sen, että kuitenkin niitä kokemuksia oli, että se arviointi oli ohjannut opiskelua. Toki mun kysymyksen asettelukin oli aika johdatteleva. Ja mä mietin sitä, mä näytän tuon meidän, mä näytän tämän. Jos sanotaan, että sitä saa, mitä arvioi, ja arviointi ohjaa opiskelijoita, niin mitä tällä saa? Että mitä niin kuin yhteiskunta ja opettajat ja te oppilaina, niin mitä te olette niin kuin saavuttanut, jos tämä on niin kuin ollut se arviointi? Ja mun mielestä tämä ei ole optimi. Että paljon tässä on sellaista, mihin itsekin on opettajana siis tosi paljon syyllistynyt, ja varmaan kaikki me tullaan syyllistymään, että arvioinnin ohjaa sitä sellaiseen suuntaan, että se homma toimii opettajan mukaan niin kuin kivan näköisesti. Aika tuntiaktiivisuus. Chatissa oli kommentti, että ennen kokeita rupesi vähän viittaamaan aktiivisemmin. Niin sillä saadaan väliin osittain sellaista näennäistä oppimista ja näennäistä niin kuin innostuksen osoittamista. Ja se, mitä voisi tällä kurssilla miettiä, että miten me arvioidaan niin, että saadaan jotain sellaista, että sillä on kestävää hyötyä opiskelijoille tai oppilaille opiskelijoille, ja että se niin kuin on sen oppiaineen oppimistavoitteiden mukaista. Ja mä näytän tämän. Eli yritin viime viikolla selvittää tämän kolmion, tunnetun kolmion alkuperää. Ja en tiedä, kuka sen kuvan aikana on piirtänyt. Sitä ei löytynyt mistään. Mutta siis tutkimus ja tutkijat ja arvioinnin asiantuntijat on yhtä mieltä siitä, että kun opiskellaan, niin opiskelun tavoitteiden ja sitten sen toteutuksen, miten se homma tapahtuu ja arvioinnin pitäisi olla niin kuin linjassa toistensa kanssa. Voitteko sitä unohtaa tuon tekstin? Mä otin tämän yhdestä toisesta koulutuksesta. Tämä taas tulee pimeä. Niin, mutta niin, niitä pitää olla linjassa toisten kanssa. Ja sitten jos mä mietin, että jos mä vaikka haluan opettaa, että oppilaat oppii kemiaa, oppii tekemään tutkimuksia, niin oppii ymmärtämään asioita, niin mun pitää arvioida niitä, ja sen toteutuksen pitää olla samanlainen. Ja niin kuin mä kerroin tarinassa, niin kun mä muutin toteutusta, mutta en muuttanut arviointia riittävästi, niin se homma ei lähtenyt oikeastaan liikkumaan. Ja joo, siksi on tärkeää, että mä arvioidaan niitä oppiaineen tavoitteita ja käyttäytymisen tavoitteita ja käyttäytymisessä niitä asioita, eikä lähdetä niin kuin muuttamaan niitä tavoitteita johonkin viittaamiseen. Se ei ole niin kuin missään oppiaineen oleellinen tavoite. Mä oon nyt siinä tilanteessa, että mä en lähde seuraavaan aiheeseen, koska musta tullaan ihan tarpeeksi tässä päästykin eteenpäin, mutta myöskään aika ei riitä siihen, että mitään järkevää tässä niin päästäisiin. Mutta olisi kiva kuulla kysymyksiä, kommentteja ja erityisesti chattiin tai siellä ääneen kerrottuna, että mitä näet torstaina, onko jotain, mikä nyt jäi vaivaamaan tai mitä muualla on tullut esille, mitä haluaisit torstaina käsiteltävän. Mitään ajatuksia? Joo. Tapas. Lopetan tuon. Mä sanoisin, että me ollaan tänään toivottavasti, jotta tekin vakuuttunut siitä, että arviointi on tosi tärkeä aihe ja se niin kuin lomittuu tähän kaikkeen oppimiseen ja että sitä niin kuin syytä nyt tämän kurssin aikana käsitellä. Ja sitten mä toivon, että te olette sen hahmottanut, että nämä ei ole nyt sellaista, että puhutaan täältä hienoista oikeista asioista. Tietyt faktat pitää toki tietää, vaan tämä on kuitenkin sitä, että näistä on hyvä kertoa ne omat ajatuksensa ääneen, ottaa siinä muita ja sitten saada itsekin vähän semmoista, että joku sanoo, että mitä mieltä on siitä sun ajatuksesta. Että se on niin kuin sitä arviointitaidon kehittämistä. Joo, mä oon samaa mieltä, on kiva, että on tällainen kurssi, missä keskitytään arviointiin. Ja siitä on aikaisemminkin sanottu, että miksi on näin myöhään. En tiedä, voisi se olla ollut aikaisemminkin ja toivottavasti sitä valuu sinne aikaisemminkin sitä tietoa, mutta nyt on tosi hyvä, että se on tässä vaiheessa. Te olette nyt riittävän kypsiä ja riittävästi tiedätte, että tämä on nyt tosi hyvä käydä.
Ja sen verran ehkä kommentoida sitä, että tärkeä on niiden myös kulkea vähän silleen niin kuin käsi kädessä tuon kolmosharjoittelun kanssa. Eli näähän on myös semmoinen parivaljakko, mikä on sitten suurella osalla on nyt tässä neljäntenä opiskeluvuonna, niin se kolmosharjoittelu, jossa myös on teemana, yhtenä kantavana teemana sitten tätä arviointia. Eli nämä on myös sillä tavalla niin kuin vähän mietitty, että nämä menee tässä limittäin. Osalla saattaa olla jo samaan aikaan nyt sitten kolmosharjoittelu meneillään, osalla on sitten keväällä, joillakin on sitten vasta seuraavan vuoden syksyllä, mutta että sillä tavalla on niin kuin tämä myös mietitty tämä kohta, että se on tässä maisterivaiheen alussa, jossa sitten pääsee myös sitten harjoittelun kautta tähän samaan teemaan kytkeytymään.
Joo, kyllä. Hyvä, että tulee sitä käytäntöäkin tässä samalla, mikä sieltä pyramidistakin löytyy. Mutta hei, Mä päätän tämän luennon virallisen osuuden tähän. Marja voi laittaa vaikka nauhoituksen pois. Ja meillähän on tässä usein ollut, että jos on nyt jotain kysymyksiä, niin saa jäädä. Niin kuin lähinnä, saa nyt muistakin